El poeta y bardo de Bergantiños, Eduardo Pondal, nació en esta villa en 1835, en una casa señorial junto al río Anjons. Uno de sus poemas habla de su origen. «Eu nacín en agreste soidade, eu nacín cabo dun agreste outeiro, por onde o Anjons con nobre majestade camiña o seu destino derradeiro. Eu non nacín en vila nin cidade máis lonxe do seu ruido lisonxeiro, eu nacín cabo de pinal espeso, eu nacín na pequena Ponteceso».